Ja, det vi har sagt som sådan vores hovedoverskrift, det er, at hovedsagen er, at vi følger ham, som kalder. Det er det, som vi sådan tænker, hvis I ikke husker andet, så tænker vi, det er det, I skal huske. Det er vores konklusion på det hele. Så er der en hel masse mellemregninger, og vi når slet ikke dem alle sammen her, sådan eftermiddag som i dag. Men hovedsagen er, at vi følger ham, som kalder. Og når vi siger ham, så er det selvfølgelig Jesus, vores frelser og vores herre, ham, som er kongen over verden, kongen over universet, og som elsker os helt vildt højt. Ham skal vi følge, når han kalder. Og hvor han kalder os til, det ved han, og det ved vi hver især, men det er jo ikke nødvendigvis samme sted hen alle sammen. Ja, så har vi blevet stillet nogle spørgsmål til den her eftermiddag. Og en af de spørgsmål, vi bliver stillet, skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her, det er, hvad har drevet dig? Så René, når du tænker Tanzania og mission og sådan, hvad har drevet dig til at tage til Tanzania? Eller blive missionær?
Må du have den fromme udgave eller den ikke fromme udgave?
Begge dele.
Start med ikke fromme. Eventyrlyst. Det er klart, at man skal have noget eventyrlyst, hvis man har lyst til at rejse ud i den store hvide verden. Det er en ting. Og så tror jeg også, jeg har haft en eller anden frygt for at blive ramt af småborgerlighed, campingvogn og lidt kusterhæk. Det har også været med til, hvis du rejser til Tanzania eller andet sted, så slipper jeg for det. I hvert fald, så kan det godt være, at der sker nogle andre ting, når man kommer tilbage, hvor man har brug for de her mere faste rammer. Men noget af det var i hvert fald det.
Ja. Var det den fromme version?
Det var den ikke fromme.
Okay.
Den fromme version er, at jeg meget konkret har oplevet, at Gud har kaldet mig til at rejse ud. Og det vil tage lang tid, hvis jeg skal fortælle det, men det har været sådan. Gud har kaldet mig til at rejse langt væk for at forkynde evangeliet. Mm-hmm. Og ja, det har betydet utrolig meget.
Mm. Og det har du sådan planlagt dit liv efter, simpelthen? Eller
ja.
Hvordan?
Ja, det har jeg.
Kan du sige sådan lidt om det?
Ja, 2 minutter. Det begynder, da jeg går i 8. og 9. klasse, hvor vi har været til møde i et lokalt missionshus, hvor der var en missionær forbi, og hun fortalte meget levende, hvad der skete, dengang hun var, hvad hun havde lavet i Etiopien og sådan ting. Og da jeg sad der på bagerste række, så talte det til mig. Så tænkte jeg, måske skulle jeg være missionær. Altså en af dem, der rejser langt væk. Og på vej hjem i bilen, så sagde jeg så til min mor, mor og far, nu skal I høre, måske skal jeg være missionær. Så sagde min mor, men det vidste hun da godt.
Okay. Møder ved også alting.
Møder ved alting. Fordi det vidste hun godt, dengang jeg blev født. Okay, det var lidt interessant. Men da jeg blev født, så havde hun en eller anden fornemmelse. Min mor, hun er sådan lidt et åndeligt menneske. Måske lidt overåndelig nogle gange. Men hun har en eller anden ting med at fornemme de her ting. Så hun vidste, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle rejse ud, dengang jeg blev født. Og det blev så bekræftet i det, jeg så sagde til hende, jeg tror, jeg skal være missionær. Og ja, det var en ret vild oplevelse. Og det er så blevet bekræftet efterfølgende flere gange over bøn, bibellæsning og været et volontørophold i Tanzania. Så det var den formudgave. Mm. Men Louise, hvad med dig?
Jamen, jeg kan lige sådan supplere til det der med den fromme og den praktiske udgave, fordi nogle gange, så er det jo i vores liv, at tingene fletter sig sammen. Så René, han har faktisk, kan jeg bevidne på nærmeste hold, flettet det der med det åndelige og det meget praktiske sammen, fordi der var en aften på LMH for mange år tilbage, så tog han mod til sig og sagde han, hvad Louise, jeg synes, det er meget sødt, og Allan Kasper, han gik ud på gangen foran. Jeg sad heldigvis med ryggen til, og der var også nogle andre, der sådan holdt øje med, hvad der skete inde i dagligstuen. Så siger han, jeg synes, du er meget sød, Louise. Vi kunne måske blive kærester, hvis det skulle være. Og sådan, så, det kunne være rødmændsdé og sådan noget. Så siger han, men jeg må bare sige til dig, jeg skal være missionær, så hvis det skal være os to, så skal du rejse med. Så altså, jeg vil sige, det åndelige og det praktiske, det er gået hånd i hånd helt fra start af, og så måtte jeg jo se, om jeg ville hoppe med på den morgen. Så tingene hænger jo sammen i det der liv med, at det åndelige og den fornemmelse og det kald, man har, det har jo også nogle praktiske konsekvenser, som at man for eksempel skal sige til den kommende kone, at hvis hun vil med, så er det altså, nu hun skal hoppe på eller hoppe af. Jeg valgte at hoppe på, og det var rigtig fint. Men når jeg tænker, jeg har ikke haft det sådan, at min mor, da jeg kom og sagde, nu skal jeg være missionær, at hun så sagde, det vidste jeg godt, fordi jeg har ikke haft det helt så klart, som René har. Jeg har bare tænkt, de der sange med herre, herre, jeg, send mig, synes jeg var frygtelig farlige at synge, fordi jeg tænkte, det er jo ikke sikkert, det bliver til Ballerup, jeg skal sendes. Altså, det kan jo godt være, at det bliver meget længere væk. Hvordan kan alle bare sidde og synge af hjertets lyst? Herre, herre, jeg, send mig. Jeg tænkte, det går nok nogle frimodige mennesker, jeg er blandt. Og så pippede jeg lidt med. Og så tror jeg, havde det lidt sådan, at jeg kunne jo ikke sige, at jeg ikke skulle rejse. Altså, hvis Gud sagde, at jeg skulle rejse, så kunne det i hvert fald ikke være mig, der lukkede døren for det. Så jeg ville holde den sådan åben hele tiden. Så den har ligget sådan i baghovedet som en mulighed, som noget, jeg ligesom måske skulle. Eventyrlyst, det havde jeg måske nok. Jeg tænker ikke, jeg havde sådan vildt eventyrlyst. Og vi havde faktisk nogle naboer, som sagde, at de overhovedet ikke havde eventyrlyst, som også var blevet en missionær alligevel, så man kan godt uden eventyrlyst. Og så kan man måske tro, at missionærer, der rejser til Afrika, det er sådan nogen, som har et stort varmt hjerte for tanzanere eller afrikanere. Det havde jeg faktisk heller ikke, for jeg kendte dem faktisk ikke. Så på den måde bankede mit hjerte overhovedet ikke for hverken Afrika eller Tanzania. Jeg tror bare, jeg havde det sådan, at Gud har sagt, at vi skal gå, og så måtte jeg gå. Og så vil jeg sige, sådan som jeg efterhånden er gået, så har jeg lært de her tanzanere og afrikanere og alle mulige andre at kende. Og når man lærer dem at kende, kommer man til at holde af dem, og så vokser ens hjerte for det. Men det var egentlig ikke sådan, at jeg havde et stort hjerte for mission eller for nogle bestemte folkegrupper, inden jeg rejste. Det havde jeg faktisk ikke. Det fik jeg, da jeg var der. Så nu har jeg jo problemet, at jeg holder af dem, og nu er de bare langt væk. Men det problem havde jeg faktisk ikke rigtig før. Og i den forbindelse tænker jeg også, at altså, da vi rejste ud, så blev vi missionærer, sådan per stempel eller sådan. Men jeg følte mig egentlig ikke som missionær. Altså, jeg var bare Louise, og jeg havde studeret og sådan, men jeg var jo ikke på den måde missionær. Det tror jeg ligesom, jeg blev en lidt hen ad vejen. Der blev mere og mere missionær-agtigt i mig, som jeg blev det. Men jeg tror ikke, man skal tænke, at man skal være missionær, inden man bliver missionær. Det tror jeg, man bliver, når man bliver det. Hen ad vejen. Step by step.
Men Louise, har det været et offer at være sted så?
Ja, det har det. Altså, det har uden tvivl et offer. Det har jeg faktisk også en slice på, så må jeg lige tage. Der er lidt meget lys, jeg ved ikke, om I kan se det. Men det har været et stort offer, faktisk. Det har været, hvis jeg tager den yderste side, på hvilken måde, så synes jeg, et af de store ofre, vi har haft, det har været, folk plejer at sige, så skal I langt væk fra familie og venner. Og det er et stort offer. Og ja, det er et stort offer, det synes jeg faktisk, det har været. Jeg synes måske ikke, at vi har mistet kontakten, men noget af det, jeg synes har været et stort offer, det har været, at min mor, som bærer vores yngste der, at hun ikke så Regine, da hun var halvandet og 3 måneder. Og hun ikke så alle de første ting, den første tand, der kom. Alt det der med, at man ikke har nogen førstehåndsvidner, andre end os selv, på vores børns små historier og alt det, der er sket. De har kendt dem, og de har fulgt med alt det bedste, de har kunnet. Men jeg synes, at det har været et offer, at de ikke har været lige så tætte vidner på, som de kunne have været, hvis de var herhjemme. Altså, vores børn. Så det synes jeg faktisk har været et offer. Nu tager vi revanche. Men jeg synes, det har været et offer. Så synes jeg også, at det har været et offer at være anderledes. Altid og sådan være gæst på en måde. Det midterste billede der, jeg ved ikke, om I kan se det, men der sidder vi ude i sådan en kirke, og der sidder Clemens og Nicoline blandt nogle andre mørkere børn, og kirken ser meget anderledes ud. Det var ude på landet, hvor vi boede på et tidspunkt. Vi boede også i storbyen, hvor det var lidt mere europæisk at se på, men det der med at være, ikke kende kulturen sådan helt, men måske har skravet lidt i det og forstår mere og mere, som han har været der, men det der med altid sådan at være lidt fremmed, og ikke vide, hvor tingene står på hylden i supermarkedet og sådan. Altså, det synes jeg var svært. Og så måske også at stå lidt alene. Der er ret gråt ude i den der skov, eller hvad man skal sige. Det hele er bare goldt, og så er der godt nok noget lys. Der er himmellys på det træ, og jeg tænker også, at vi har oplevet rigtig meget himmellys. Men det har samtidig også nogle gange bare været gråt og tungt og ensomt. På en anden måde end det er herhjemme. Så ja, det synes jeg har været et offer. Jeg tænker faktisk også en anden ting, jeg tænker har været et offer. Det er, at jeg kom faktisk, altså jeg på en eller anden måde, så tænker jeg det der med, at der pludselig kommer en større grad af usikkerhed under ens fødder. Det synes jeg faktisk også har været svært. Det der med, at jeg ved ikke sådan helt, hvordan kulturen er. Jeg ved ikke helt, i virkeligheden ved jeg ikke noget som helst helt længere, når man står derude. Det er på en eller anden måde ikke særlig sjovt, selvom man har flygtet langt væk fra ligusterhækker, campingvogn og småborgerlighed. Så pludselig bliver det måske lige rigeligt ikke småborgerlighed overhovedet. Jeg tænker, det har været ligesom Peter, da han gik ud af vandet over bådens kant ud på vandet. Sådan tænker jeg, at det er et offer at gå ud og slippe det, når man selv ved, hvordan og hvorledes man klarer det. Gå ud på vandet. Det er et offer at slippe det der med, nu har jeg selv styr på det. For eksempel, så ved du godt, altså engelsk, det er ikke lige min stærke side, og det vi bad allermest om forbøn for, det var min del på sprogskolen. At jeg skulle klare det der sprog, og det havde jeg ikke meget styr på. Og så på et tidspunkt, så sender Gud mig, en ting han sender mig til Afrika, og så sætter han mig immervæk også til at undervise på engelsk. Altså af alle ting, det, hvis man tænker, at man har sådan et sæt kort på hånden, jeg havde en konge og et S og andre ting, jeg var sådan okay god til, og så havde jeg en absolut bundkort, og det var engelsk. Mit absolute bundkort. Gennem hele min historie, hele mit lille, lange liv, det var engelsk. Og så sætter han mig immervæk til det kort, og siger, det er det kort, du skal bruge, Louise, du skal undervise på engelsk. Det tror jeg simpelthen ikke, hvis han havde sagt det, mens jeg var i Danmark, før jeg rejste. Så er jeg ikke sikker på, at jeg rejste. Det er faktisk ikke. Men nu var han smartere end mig, så han sendte mig fast dertil, og da han så tænkte, nu er hun klar til at tage steppet, så sendte han mig ud over reglingen. Og så måtte jeg jo gå på det vand med hårdt slid og tro. Og det er et offer. Det var også en kæmpe gave samtidig med, men det var også et offer. Så nu fokuserer jeg lige på den del af det. Ja, det var noget af det i hvert fald. Hvad synes du har været et offer?
Nu har jeg godt nok læst teologi og Afrikastudier og brugt rigtig mange år på det. Når man så kommer ud, og så skal arbejde med administration, så kan det godt virke lidt som et offer, når man rejser ud. Jeg valgte teologi, og jeg valgte Afrikastudier, fordi jeg skulle være missionær. Og så når man kommer ud, så bruger man ikke rigtig det, man har lært. Det er faktisk lidt af et offer. Fordi når jeg så kommer hjem, hvad kan jeg så bruge det til? Jo, jeg kan blive præst, men er der nogen præster, der gider have mig? Næ. De vil hellere have nogen, der ikke er så sort som mig. Altså, teologisk, ikke? Og det er lidt offer, at det, jeg så har brugt min uddannelse på, det kan jeg så ikke bruge hverken, når jeg er på missionsmarken, og så når jeg kommer hjem. Det er sådan lidt, så rent karrieremæssigt har jeg været fuldstændig hul i hovedet og rejse ud. Og pensionsopsparing, ja, hvad er det? Læs 10 år, og så rejser du ud i 6 år. Men på den anden side, så ved vi, at det var der, vi skulle være. Vi ved, at det var Gud, der Gud havde her os. Så derfor så tror jeg, det er rigtigt, vi har gjort. Gud har kaldt os til at gå, og vi er fuldt hans kald, og så har han sat os til noget andet, som han har set, vi måske ville være bedre til. Sådan tror jeg, lidt konklusionen har været på det.
Mm. Ja. Altså med hele den her eventyrlyst, fik du stillet den i Dars Alarm så?
Det kom, eller, den kom, det lidt med den kommer vi tilbage til lige om
det
lidt, fordi tiden går.
Ja. Så måske hvis tiden går, så er det måske nu, I skal spytte ind med et spørgsmål, hvis I vil have en indflydelse på, hvor retningen skal gå. Er der nogen, der har en kommentar eller et spørgsmål eller sådan noget? Nu. Peter.
Ja. Jeg mødte nogen, hvor det var det modsatte. Nogen, der rejste ud, og så var det ikke det, de skulle.
Det var et godt spørgsmål. Og jeg tror, at det går lidt op og lidt ned. Jeg tror, der er nogen, som i perioder tænker, hvad verden laver jeg her? Og det har vi også tænkt. Vi har så faktisk været rigtig, rigtig velsignet med, at vi hele tiden, igennem alt, hvad der ellers har ramt os, har været sådan rimelig sikre på, at vi er der, hvor vi skal være. Og det har været en kæmpe, kæmpe hjælp for os. Vi har ikke altid kunne se mening med det. Altså, nogle gange synes man ikke, at det gav nogen overhovedet mening, at man var der. Man hjalp hverken fugl eller fisk, men vi var der. Og det har vi faktisk ikke været i tvivl om, at vi var det rigtige sted. Men jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange missionærer, altså som er den slags missionærer, der bliver sendt afsted, som i perioder tænker, at give videre, om det egentlig er rigtigt det her, eller var det bare en luftig tanke, jeg selv fik. Det tror jeg. Men jeg tror, det går op og ned. Jeg synes ikke, at jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om nogen, som tænkte 100% så meget, at de tog hjem. Eller sådan. Nå ja, spørgsmålet var, om, altså, at Peter sagde, at det lød på os, som om, at vi var blevet bekræftet undervejs i, at det var det rigtige valg. Altså, at vi kaldet ligesom blev bekræftet, mens vi var i tjenesten. Og så spørger han, er der nogen, som har oplevet det modsatte, at når de er rejst ud, så bliver det ikke bekræftet. Altså, så ligesom, når så var det alligevel ikke det, vi skulle. Ja, og der tænker jeg, at det her for mange, tror jeg, går lidt op og lidt ned. Men at vi ikke har, altså lige den del har faktisk været rigtig stabil hos os, og det har vi været meget taknemmelige for, og vi har også haft brug for det. Ja. Ja.
Ja.
Andre spørgsmål?
Vi springer videre til næste del her.
I skal være hurtige, kan I godt høre, hvis det er.
Vi er blevet udfordret på nogle vers i Markus evangeliet kapitel 10, vers 28-31, og det må jeg lige læse op her. De står der. Peter tog ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Jesus sagde, sandelig siger jeg jer, der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, på grund af mig, og på grund af evangeliet, som ikke får det 100-dobbelt igen, nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Men mange af de første skal blive det sidste, og mange af de sidste skal blive det første. Udfordringen lyder, Jesus siger, at vi får det 100 gange igen, ikke i næste liv, men i dette liv. Tror vi virkelig på det, og hvordan er velsignelsen kommet til udtryk i jeres liv? Så Louise, det får du lov til at svare på.
Ja, altså jeg vil sige, det her vers, det faktisk, det er meget sjovt, at vi bliver udfordret på det, fordi det er faktisk sådan et vers, jeg nogle gange selv har vendt tilbage til, også før vi rejser afsted. Jeg tænker, der er der noget bonus i det også, altså et eller andet sted. Og så har jeg alligevel tænkt sådan et, jeg ved simpelthen ikke, om jeg tør helt tage det der vers til mig, om jeg sådan tør dvæle for meget ved det, og det handlede nok mest om det der med til lige med forfølgelse, hvor jeg tænkte, okay, det kan godt være, hvis jeg får både huse og marker og jeg ved ikke hvad, til lige med forfølgelse, så kan det være, at jeg ikke har lyst til at have noget af det. Altså, så måske vi bare skal sige, det der værste, det ser vi ikke så meget på. Så ja, jeg har tænkt på det nogle gange og tænker, hvordan er det lige, det hænger sammen? Og så må jeg sige, sådan lige pt, der står vi og har en meget snarlig deadline på vores lejede hus, og står fuldstændig uden hus, så hvis der kommer 100 huse lige om lidt, så vil det da være helt okay. Det har vi ikke sådan set i praksis på den måde. Samtidig vil jeg også sige, det her vers, de kommer sådan efter, faktisk kommer de efter den rige yngling, der kommer hen og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre? Jeg har fulgt alting. Og så siger Jesus så, du skal gå hen og sælge alt, hvad du har, kom og følg mig. Og så er det, han går bedrøvet bort, fordi det var alligevel for svært. For svær en opgave for ham. Og jeg tænker, jeg har tit selv læst det der vers som, men det er jo sådan nogle ydermissionære, nogen der tager langt væk og forlader Danmark og alting. Men jeg tror faktisk tror jeg ikke, at det er helt sådan. Jeg tror faktisk, at du kan sagtens tage til Tanzania eller Etiopien eller et andet sted og ikke forlade din mor og din far og stadig være bundet rigtig meget til dem. Du kan sagtens være tage afsted langt væk og ikke forlade dit hus og dit fundament. Fordi et eller andet sted, så tænker jeg, alt det der, det er jo vores sikkerhed. Det er jo vores familie, vores sikkerhed, vores liv, marker, vores indtægten, vores økonomi, vores børn. Alt det, som vi sådan, ligesom bygger vores liv på. Du sagtens tage ud over den danske landegrænse og stadig beholde det sikkerhedsnet et eller andet sted. Og binde dig til det. Og du kan sagtens bo i Valby og sige, jeg bygger ikke mit liv på, på hus og hjem og marker og børn. Det er ikke mit sikkerhedsnet. Jeg forlader det altså, et eller andet sted. Det er ikke det, jeg bygger på. Så jeg tænker, jeg tror så, at man måske får lidt hjælp til at forlade det, når man rejser langt væk. Fordi på en eller anden måde, så kan du ikke helt på samme måde holde fast i det. Så måske har vi bare haft brug for lidt ekstra hjælp til at forlade de der ting. Det tænker jeg nogle gange. I forbindelse med det har jeg faktisk også tænkt, vi har også bare været i praktik som missionærer, fordi i virkeligheden er der, vi sang en sang før, hvor vi skulle sendes til fjerne hedningeland eller et eller andet, og tænkt, det er mindst lige så mørkt i Danmark. Vi har bare været i praktik for at blive missionær herhjemme, og nogle af jer kan så klare det uden praktik.
Hvis vi nu skal vende tilbage til temaet, så bliver vi spurgt til velsignelsen.
Det synes jeg bevæger mig lidt væk, det er nok rigtigt.
Nå, det er jo rigtigt det, du siger.
Ja, hvad tænker du, Hanne?
Tre ting. En velsignelse, som, altså, som jeg i hvert fald synes har været rejst ud, det er, vi har fået rigtig mange gode ferier. Altså, 8-10 charterferier, og du skal bare køre afsted med bilen, ikke? Det er da en velsignelse. Og vi har ikke betalt særlig meget for det. Det synes jeg er en velsignelse. Det er rigtig fedt at tage på ferie, når man nu bor derude. Safari, op i bjergene, og Bounty-stranden og sådan noget. Det er okay. Det er en god velsignelse. Og en anden velsignelse, som måske er lidt bagvendt, det ved ikke, om det er, men en velsignelse, som jeg i hvert fald fornemmer, det er, at jeg er blevet meget mere afhængig af Gud. Vi har nogle gange stået der, hvor vi tænker, hvad er det lige, der foregår rundt omkring os? Hvor vi virkelig er blevet skubbet ud af den der båd. Og som den anden Peter, så er vi blevet tvunget til at sige, Gud, du har sat os her. Vi må stole på dig i mening med de her ting, der foregår nu. Du har styr på det. Vi bliver nødt til at satse på det. Det er dig, der må køre de her ting igennem. Og så sker det alligevel, han gør det. Vi har været dybt afhængige af, at Gud han griber ind, og så gør han det. Igen og igen og igen. Det synes jeg er en velsignelse, selvom det ikke er sjovt at stå der, hvor man bliver fuldstændig magtesløs i sig selv. Det er en velsignelse. Mm. Har vi fået rigtig mange bønnesvar. At vi har bedt om ting, der har været svære, og de løser sig. Der er også nogle ting, der ikke løser sig, som vi ikke har fået svar på, men vi har fået rigtig mange bønnesvar. Det synes jeg også er en stor velsignelse. Mm. Og man kan sige, at materielt der savner vi ikke noget.
Og vi får også et hus på et tidspunkt,
ja.
Inden vi skal ud af det andet.
Ja.
Mm. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at nu skal jeg bare nogle gange bruge nogle omveje for at komme til det samme, som René bare siger. Ikke? Men det der med sikkerhedsnettet. Vi har måske sluppet vores eget groft vævet sikkerhedsnet, som i virkeligheden er lavet af styrtråd med kæmpe huller. Og så har vi fundet et langt stærkere sikkerhedsnet i, at Gud han bærer vores liv. Gud har styr på, helt konkret, at vi for eksempel kommer til at få et andet sted at bo, når vi ikke kan bo der, hvor vi bor nu. Han har styr på, helt konkret, at vores børn har fået nogle venner. Han har styr på hele vores liv, på alle mulige måder. Og på den måde har vi jo fået så meget bedre sikkerhedsnet, end det vi selv kunne skaffe os. Og så alligevel, så prøver man nogle gange at holde fast i sit eget lille sygtrådssikkerhedsnet. Og synes, at det er frygtelig farligt ikke at have det. Fordi hvad nu, hvis Gud alligevel ikke havde helt styr på det? Eller sådan. Mm. Og der er vi stadigvæk også mennesker, og ikke bare... Der er vi stadigvæk på vej, kan man sige. Vi er stadigvæk lidt i praktik på at lære det der. Men jeg synes, vi blev hjulpet godt på vej af at blive sluppet. Altså, at vi ikke kunne tage det der sygtrådssikkerhedsnet med os helt. Så ja, vi har fået rigtig, rigtig meget. Og vi må stadig grunde lidt over det der vers.
Mm. Spørgsmål og kommentar?
Og det er altså helt okay med sådan nogle halvfærdige tanker. Fordi dem har vi også selv masser af. Så hvis I ikke har et klart spørgsmål, men bare sådan en tanke, så er det også helt okay.
Der kommer mikrofon.
Tak. Var det så af praktiske årsager, I valgte at tage hjem, eller fordi I tænkte, var I brændt ud i opgaven? Som missionær i Tanzania.
Praktikperioden var slut. Ja. Du må svare.
Kontrakten blev på 6 år, og de 6 år nåede til ende, og kontrakten var slut. Vi blev spurgt om at fortsætte også. Men der var nogle usikkerheder omkring den her sammenlægning med Script Mission i Tanzania. I forbindelse med den, bliver det til noget, bliver det ikke til noget. Og vi havde brug for et svar, inden at den beslutning blev fuldstændig taget. Så der var nogle ting, som gjorde, at vi ville gerne have et svar nu, og så fik vi et svar. Hvis vi nu havde ventet et halvt år, så havde vi måske haft fået et andet svar. Men altså, jeg tror, det er rigtigt, som det er faldet ud, fordi at vi mener 100%, at vi er der, hvor vi skal være nu. Så brændt ud. Ikke rigtigt, men det er også godt at komme hjem til nogle normale forhold. ja.
Og så tænker vi nok lidt, som vi svarede på, det Peter spurgte om før, med at få bekræftet, hvor man skal være. At der var nogle helt konkrete ting, og det er det der med det åndelige og det konkrete, det går rigtig tit hånd i hånd. Der var nogle konkrete ting, som gjorde det, og så bad vi rigtig meget om, Gud, lad det ikke være LM's beslutning, lad det ikke være vores drømme, lad det ikke være andet, end hvad du vil, som giver os det her svar. Og det blev til et svar om, at vi skulle tilbage til Danmark. Og så var der også andre ting, der bekræftede det. Børnene fik en plads i en skole, og så gav han os faktisk også et nyt kald. Så på den måde er det ikke en missionærgærning, der er slut. Den har bare skiftet destination. Fordi Køge mangler virkelig også kristne små lys rundt omkring. Og på den måde tænker vi faktisk, det lyder lidt som en joke, men vi tænker lidt, at vi har været i praktik som missionærer. For det er faktisk nemmere at være missionær i et land, hvor man godt må snakke om religiøsitet og tro, end i Danmark, som hvor det må man ikke. Vi oplever det faktisk som nemmere at være nemmere. Der var andre udfordringer, ikke fordi det er nemt, men på en eller anden måde, så er det i hvert fald mindst lige så stor udfordring at leve som kristen i Danmark, som at være rejse ud og være missionær. Ja. Så vi tænker faktisk, at vi stadigvæk har den samme arbejdsgiver. Vi har bare skiftet destination. Vi er blevet tændt på at være missionær, for vi har også fået andre jobs, men missionen er den samme.
Men Louise, hvis nu skal gå lidt tilbage i den tid, hvor vi var udrejst. Mm-hmm. Hvad har det gjort? Har det gjort noget ved dig? Har det flyttet dig?
Ja. Altså, det har det. Vi har været lidt i Guds hånd, kan man sige, ligesom det der lille insekt. Og jeg tænker, at det, som det måske har flyttet, det var det, du sagde før, med at vi har set lidt mere, hvem Gud er. Vi er blevet lidt mere afhængige af ham. På en eller anden måde, så det, at det der sikkerhedsnet blev fjernet, det har gjort, at Gud har fået lov at fylde noget mere i vores liv. Og hvis Gud havde spurgt, om han fik lov til det, så havde han måske ikke fået lov, fordi jeg havde aldrig nogensinde selv taget det skridt og sagt, så nu går jeg ud i usikkerhed. Fordi det tør jeg slet ikke. Altså sådan slet ikke skruet sammen. Jeg vil faktisk gerne have styr på tingene selv. Men Gud har hjulpet os til at blive afhængige af ham ved at tage afsted, tænker jeg. Det har gjort rigtig meget ved det. På en måde kan man sige, måske er balancen, det er ikke fordi jeg sådan kvalitativt tænker anderledes som min tro, end jeg gjorde før vi rejste, men balancen mellem hvad der er synlig, den synlige virkelighed og den usynlige virkelighed, er blevet anderledes. Jeg tænker langt, langt mere i den usynlige virkelighed nu, end jeg gjorde, da jeg rejste afsted. Jeg tænker meget mere i alt det, jeg ikke kan se, men som jeg tror på. Alt det, jeg kan læse i min Bibel, som jeg også kunne læse før, som jeg også troede på før. Men det fylder mere i min bevidsthed nu, end det gjorde før. Og jeg bruger det mere konkret ind i mit liv. For eksempel med det her hus, som vi lige har optaget i PT. Så tror jeg, at jeg beder langt mere om, at Gud vil vise os der, hvor han gerne vil have os. Mere end at jeg skal søge at finde alle løsninger. Selvfølgelig kigger jeg lidt på nettet og sådan gør noget. Men jeg tænker, ikke så meget. Men jeg beder rigtig meget om det. Og jeg tænker, Gud, jeg har ikke forstand på, hvor jeg skal have nogle naboer. Jeg har ikke forstand på, om jeg skal bo i et 30-hus eller et 70-hus. Jeg har ikke forstand på noget som helst af det der. Men det ved du jo, Gud. Og så ved jeg jo godt, at Gud han svarer ikke altid før i sidste øjeblik. Og det beder han faktisk også meget om. Du kender også min bekymringstærskel og alt det her, så vil du ikke godt være sød at svare, så jeg ikke skal ligge helt vågen om natten og sådan. Så hele den åndelige virkelighed spiller en større rolle, tror jeg, i mit liv nu, end det har gjort før. Og det har jeg lært ikke bare af at rejse ud, men også af mange af de andre missionærer, vi har mødt fra andre kulturer og sådan. Lært rigtig meget, både fra tanzanerne, men også andre fra USA og alle mulige andre steder. Ja. Hvad tænker du? Har det gjort noget ved dig?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg tror, det er blevet lidt mere tydeligt for mig, at mission, altså, førhen, der har jeg mission, havde jeg tænkt lidt mere som ydermission. Altså, når man skal være rigtig missionær, så skal man være ydermissionær, ikke? En af de her ting, man ikke må sige. Men sådan havde jeg det næsten 80%, ikke? Førhen. Og så er der selvfølgelig også dem, der gik på gademissioner sådan her hjemme i Danmark. Men jeg tror lidt, det som Manuel også sagde i den første halvdel, det er gået mere og mere op for mig, at hvis Guds rige afhænger af de her, der går på mission, altså tydelig mission, så er det lidt skrøbeligt, at der er så få mennesker, der egentlig har fået det her kald til at bringe evangeliet videre. Det kan ikke passe. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det går lidt mere op for mig, at missionen på en eller anden måde må være en del af vores DNA som kristen. Altså. Som kristen, så er du i mission. Hvis du ikke er mission, så er du ikke kristen. Det hænger sammen. Du kan ikke være mission, hvis du ikke er kristen. Du kan ikke være kristen, hvis du ikke er mission. Jesus siger, gå ud i alverden. Det er både Ballerup, det er Kina. Det er et bud, han siger til os som kirke, som kristne. Vi skal gå ud til vores naboer, vi skal række ud til vores naboer, vi skal række ud til vores arbejdskolleger, fordi hvis det ikke er andre end os, der gør det, hvad sker der så med de her naboer, vores kolleger? Jeg ved godt, jeg provokerer lidt nu. Men jeg tror faktisk, Gud han er afhængig af os, selvom Manuel sagde noget andet. Undskyld. Jeg tror faktisk, Gud han er afhængig af os til en vis grænse. Fordi hvis vi ikke går, jo, Gud kunne godt selv forkynde evangeliet for alle de her mennesker, uden at nogen der gik til dem. Men hvis der ikke er nogen, der går, så er der ikke nogen, der kan høre evangeliet. Jeg tror, det er super vigtigt, at der er nogen, der går. Men jeg tror ikke, at man skal være missionær for at gå. Vi skal alle sammen gå. På hver vores måde. Så mission, det må være en del af vores DNA som kristen. Det tror jeg. Det var sådan en lille tanke.
Vi har hørt en sang i vores bil. På et tidspunkt, hvor noget af sangen var God, you put the light in me, let it glow, eller sådan. Altså, Gud, du satte lyset i mig, lad det glimte lidt. Hvor jeg tænker, det er jo ikke, fordi vi kan glimte i os selv, men lad det lys, du har puttet i mig, lad det skinne et lille smule. Det behøver ikke nødvendigvis at være i ord, eller altså, prædikner, eller sådan, men lad noget vidne om dig, når folk møder mig. Er det det der DNA? Så tænker jeg også lidt, vi har snakket noget nogle gange om, vi har oplevet det som at blive sat lidt uden for drivhuset, og blive sendt ud som missionær. Det har gjort noget ved os, hvor vi før har været i en tryg kristen ramme, som et fint drivhus, hvor vi voksede op og fået næring og fået børnelærdom i tro, og det har været rigtig, rigtig godt for os, men så er vi blevet flyttet ud af det der drivhus. Og det har både gjort os til måske nogle lidt mere, fået lidt flere rynker, ser knap så pæne ud og lidt mere grove i det måske. Men vi har også set, at verden er bare så meget større, Gud er så meget større, end man lige ser, når man står inde i drivhuset. Så på den måde tænker jeg, at der er kommet nogle andre dimensioner ind i det, vi ikke er en anden plante, end vi var før, men vi er blevet pustet til med nogle andre vinde, end vi havde prøvet før. Og det har gjort et eller andet ved os også, i forhold til den her oplevelse af, hvem Gud er. Ja.
2 minutter.
Ja.
Tilbage.
2 minutter tilbage, så skal vi skynde os. Har det gjort, hvis du nu skulle give en god grund til de her folk til at rejse ud som missionærer, hvad skulle det så være?
Det skulle være, at der er brug for dig. Ej, jeg mener faktisk, at der er brug for os. Der er mange steder på jorden, hvor der er nogen, der ikke har hørt evangeliet. Og der er nogen, der skal gå til dem, før de får hørt evangeliet. Hvis de ikke hører evangeliet, inden de dør, så går de fortabt. Hvis der ikke er nogen, der fortæller dem, at Jesus er død for dem, at hvis de ikke omvender, så dør de deres synder. Altså, det er jo bare så vigtigt. Enten om det er vores nabo, eller det er folk, der bor på en ø ude for Papua Ny Guinea. Altså. Det er bare så vigtigt, at folk de får det her budskab at høre. Fordi hvis de ikke får det at høre, så dør de deres synder. Altså, det er bare mig at tage afsted.
Uanset tage afsted, det kan være hen.
Det kan være Ballup, det kan være Kina eller wherever. Altså. Ja.
Og så tænker jeg da også, en anden virkelig god grund, som jeg ikke ved om selv, fordi man først oplever det, når man har været taget afsted, og taget afsted mener bare væk fra sit eget sikkerhedsnet, det er også det der med, altså det er jo stort at få lov at se lidt mere af, hvem Gud er. Det er jo stort at få lov at komme ud og gå på vandet, altså. Jeg har oplevet et mirakel som førstehåndsvidne. Altså, jeg kunne ikke engelsk, og pludselig underviste jeg på high school-niveau på engelsk. Det kostede mange nattetimer og alt muligt andet, men det var egentlig umuligt. Jeg ved det, for jeg var taget til England for at lære det, jeg havde gjort alt muligt andet for at lære det, og det var aldrig lykkedes. Jeg var førstehåndsvidne til et mirakel. Det var ikke sjovt. Jeg havde aldrig gjort det, hvis jeg ikke var skubbet. Blev skubbet. Men det der med at se Gud virke i ens liv, blandet ind i den praktiske hverdag, det der med at få øjnene op for, Gud har noget med mig at gøre, helt konkret, i alt det, som står i Bibelen, at det på en eller anden måde bliver, det fylder mere, det bliver større. Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om jeg selv ville være rejst på det, fordi jeg tænker, det tror jeg ikke, jeg vil ture. Men når jeg nu har været igennem det, så vil jeg bare sige, at det er super fedt, og det er en rigtig god grund til at stille sig til rådighed for Gud, fordi Gud, han er jo god, han vil dig det så meget, så godt. Det kan godt være, det er hårdt, men han elsker dig jo, og han holder det er jo. Man bliver ikke sendt ud som tjener, man bliver sendt ud som hans barn. Og han har jo styr på det. Det er jo ham, der er arbejdsgiveren. Ja.
Ja. En lille provokation til sidst. Og der må I godt slå mig bagefter. Som lutheraner, Så er vi vant til at tale om det almene præstedømme. Vi er alle præster. Vi skal leve vores liv i kald og stand. Så mit spørgsmål går på, kan det ikke nogen gange gå hen og blive en form for evangelisk distance, når Jesus han siger, gå ud i alverden? Jesus siger, gå ud i alverden. Men siger vi nogle gange, at vi er jo alle præster der, hvor vi er, fordi vi egentlig ikke tør gå ud? Eller nej, fordi vi lever vores kristne liv i kald og stand, så det behøver vi ikke at gå ud i alverden. Det var en udfordring til sidst, det må I gå hjem og tænke over. Og I må godt slå mig bagefter, det er okay.
Ikke for hårdt.
Ikke for hårdt, men ja, jeg tror, det var det sidste.